Ikaduang Timoteo Kapitulo 2. Aki ko, magin makusugkahuli sa biyaya na yaon ki Kristo Jesus. An mga katukdoa na nadangog mong ipinahayag ko sa atubang nindakul na saksi, itukdo mo man sa mga taong masasarigan na makakatukdo man sa iba. Tiuson mo ang mga kasakitan na kahirasan mo. Siring sa sarong maimbod na soldados ni Kristo Jesus. Ang soldados na naglilingkod sa hukbo, dai nakikiaram sa mga bagay na sibil. Huli taan kamauutan niya iyo ang pagpaugma sa iyang opisyal. Siring man, ang parakawat dai nagkakamit din premyo kung dai siya magkuyog kan mga pagsusundon sa karawat. Ang paraumang nagtatrabaho nin maigot, dapat iyo ang enot na mag-ako kan kahirasan sa inani. Pag-isip-isipan sa kong mga sinasabi, huli tatatabangan kanin kagurangnan na makasabot kan gabos na bagay. Girumduma si Hesu Kristo na binuhay liwat sa mga gadan, gikan ki David. Iyan ang marahay na bareta na ipinaguhulit ko. Huli sa marahay na bareta, nagdudusa ako. Nakakadinahan na garusarong kriminal. Alagad ang tataramo ni Diyos dahil nakakadinahan. Kaya tinitios ko inigabos para sa mga banal ni Diyos. Tanganing sindaman, magkamit kan kaligtasan na yaon ki Kristo Jesus, asin magdadara sa inda sa daing katapusan na kamurawayan. An kasabihan na ini totoo, kun kita nagadan kay banya, mabubuhay man kita kay banya. Kun kita makatagal, magahadi man kita kay banya. Kun nigaranta siya, ninigaran man niya kita. Kun kita bakong maimbod, siya nagdadanay na maimbod. Huli taday siya makakanigar sa sadiri niya. Pagirumdumon mo kaini ang mga paratubod, asin patanidan mo sinda sa tubang nin Diyos, na dai magparadiriskutiran dapit sa mga tataramon. Huli taday man iya nagtatao nin karahayan, kundi minaraot sana kan mga nagdadangog. Gibuhaan sa imong makakaya, tanganing mauyunan ka nin Diyos. Bilang sarong paralingkod na dai nasusupog kan sa iyang trabaho, asin sarong para tukdo kan minsahe nin katotohan sa tamang paagi. Likayan mo ang urulay na mayong paggalang sa Diyos. Huli tayo yan ang magiging dahilan nin pagharayo kan mga tao sa Diyos. Ang siring nakatukdoan nakakaagid sa panot na sige ang dakula. Duwa kan mga paratukdong ini, iyo si Himeneo saka si Pilito. Na nagbaraya na kandalan nin katotohan. Pinapaluya ninda ang pagtubod kan iba, huli kan sinasabi ninda na ang satong pagkabuhay liwat na kaagi na. Alagad masarig ang pundasyon na ibinugtak nin Diyos. Asin nasusurat sa ibabaw kaiyan ang mga tataramo na ini. Midbid nin kagurangnan ang mga taong sadirin niya. Asin, ang si isay man na nag-aapod sa ngaran nin kagurangnan, kaipuhan maglikay sa karatan. Sa sarong dakulang harong, iguanin gabos na klasing plato sa kamangko. Anibagibo sa bulawan o plata, anibagibo sa kahoy o laboy. Aniba ginagamit para sa mga espesyal na okasyon, aniba para sa arual daw na gamit. Garo kita mga plato sa kamangko. An si isay man na naguhugas kan sa diri niyang ati, itatagama nganing gamiton sa espesyal na katuyuhan. Kinunsagra sa kamaninigong gamiton kang kagsadiri kan harong, dangan andam para sa anuman nagibong marahay. Kaya maglikay ka sa mga kamauutan na sa hoben. Hinguwahon mong makamtan ang katanusan, pagtubod, pagkamuot asin katuninungan, kaibakan mga taong malinig ang puso na naghahagad din tabang sa kagurangnan. Likayan mo ang lulong sa kamayong halagang pasuruhay. Ara mo na ang mga iyan minatapos sa iriwal. Ang surugoonin kagurangnan bakong para pakiiwal. Dapat siyang magin mabuot sa gabus na tawo, marahay na paratukdo asin matinios, patin mahuyo maski kung nagsasagwi kan sa iyang mga kalaban. Huli tatibaad pa tawan sindanin Diyos nin oportunidad na makapagbakli sa kamakamidbid kan katotohan. Dangan mabalik ang sa indang tamang kaisipan, makakadulag sinda sa padaya kan Diablo na nagdakop sa inda nganing magkuyog kan sa iyang kabutan.